Πρώτο πρόγραμμα.
Sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά, 5η 15 Μαΐου. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή και τον Χρήστο Μιχαηλίδη στα λίγα υπόλοιπα. Στην εκπομπή μας σήμερα που αναμεταδίδεται και από το earthecho.gr και μπορείτε να ακούτε ζωντανά και κατόπιν εορτής αν θέλετε, θα συνομιλήσουμε με την δημοσιογράφο και διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Ινώ Αφεντούλη για όσα πρωτοφανή συμβαίνουν σε αυτό που λέμε γεωστρατηγικά μέτωπα. Ακολούθως θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Σουκιάζη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κουίμπρα της Πορτογαλίας, για να μάθουμε αν και εκεί συμβαίνει το «εδώ μπάτε σκύλι αλέστε». Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η μέρα κατά την οποία ο νέος ενισχυτικός ρόλος της Τουρκίας, βεβαίως και του Ερντογάν στην εποχή Ντόναλντ Τραμπ, ίσως αλλάξει πολλά πράγματα. Σήμερα θα συναντηθούν Γεραπετρίτης και Φιντάν στο περιθώριο μιας άτυπης υπουργικής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ατάλια, με βασικό θέμα την προσαρμογή των κρατών μελών στη νέα πραγματικότητα. Ίσως και ανάγκη των κρατών μελών να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Πρόσωπο της ημέρας, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύει περισσότερες ώρες την ημέρα από όλους τους άλλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Eurostat, ενώ ο μέσος όρος χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά εβδομάδα είναι 36 ώρες, εμείς δουλεύουμε 39,8. Αλλά πιο πρόσωπο της ημέρας είναι ο Ολλανδός εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύει 32,1 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή σχεδόν 8 ώρες λιγότερες από μας, και όμως δείτε που είναι η Ολλανδία. Σήμερα συμπληρώνονται 587 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Την 7η Οκτωβρίου 2023 μαχητικές ομάδες υπό την ηγεσία της Χαμάς εξαπέλυσαν ευνηδιαστική επίθεση στο Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.195 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων 815 αμάχων, και 251 κρατήθηκαν όμοιροι με τον δηλωμένο στόχο να αναγκάσουν το Ισραήλ να απελευθερώσει και Παλαιστίνιους κρατούμενους. Από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης, πάνω από 52.000 Παλαιστίνοι στη Γάζα έχουν αναφερθεί ως νεκροί, πάνω από τους μισούς ήταν γυναίκες και παιδιά και περισσότεροι από 110.000 Παλαιστίνοι έχουν τραυματιστεί. Σχεδόν όλος ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη λωρίδα της Γάζας έχει εκτοπιστεί βία. Πάνω από 100.000 Ισραηλινοί επίσης εκτοπίστηκαν εσωτερικά στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης. Βασανιστήρια και σεξουαλική βία διαπράχτηκαν από παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες και Ισραηλινές δυνάμεις. Σήμερα, σύμφωνα με την έγκυρη Χαρέτς, η κορυφαία ομάδα πολιτικών ελευθεριών του Ισραήλ προειδοποιεί ότι η Κνεσέτ οικοδομεί δικτατορία. Κνεσέτ είναι η Βουλή. Αυτό το καλοκαίρι η Κνεσέτ θα συζητήσει ή θα ψηφίσει δεκάδες νομοσχέδια που περιορίζουν τις διαμαρτυρίες και την ελευθερία του λόγου, ενώ παράλληλα διαβρώνουν τα δημοκρατικά συστήματα. Ο αναπληρωτής διευθυντής της Ένωσης για τα πολιτικά δικαιώματα στο Ισραήλ, ο Γκαντίρ Νίκολα, λέει ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επίσης τα εγκλήματα στον αραβικό τομέα ως δικαιολογία για λήψη δρακόντιων μέτρων. Επίσης, ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός, ο κύριος Μπεζαλέλ Σμόριτς, δήλωσε κατά λέξη ότι οι παλαιστινιακά προπύργια στην Δυτική Όχθη πρέπει να ισοπεδωθούν ακριβώς όπως εμείς ισοπεδώσαμε τη Ράφα. Έγκυος Ισραηλινή γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη, ήταν έγκυος και το παιδί της γεννήθηκε με κεσαρική τομή. Τέλος, σύμφωνα με το Reuters, ανθρωπιστική οργάνωση που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει εργασίες ως τα τέλη Μαΐου στην Γάζα σχετικά με έντονα διαμφισβητούμενο ανθρωπιστικό σχέδιο το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον έχει να κάνει με εκτοπισμό τους σε άλλες περιοχές. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1177η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε τα εξής νεότερα σήμερα. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν αρνήθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία, αλλά οι υπουργοί του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν εκεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lammy, υπόσχεται να ενημερώσει τους συμμάχους για τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβάλλει, λέει, την παρέμβαση του Πούτιν. Όμως ο Ρώσος Πρόεδρος αρνείται να αποδεχθεί μια 30ήμερη εκέχηρια. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, σήμερα Πέμπτη, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας θα ξεκινήσουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά λόγω της άρνησης του Πούτιν να παραστεί, δεν θα είναι σε προεδρικό επίπεδο αυτή η συνάντηση. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι θα στείλει τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, προεδρικό σύμβουλο, επίσης τον Αλεξάνδρ Φόμιν, αναπληρωτή υπουργό άμυνας, τον Ιγκόρ Κοστιούκοφ, διευθυντή πληροφοριών, και τον Μιχαήλ Γκλαζούνιν, αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Είναι σημαντικό ότι ο υπουργός εξωτερικών του Πούτιν, ο Σεργέι Λαυρόφ, και ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, και οι δύο κορυφαίοι διαπραγματευτές του Κρεμλίνου δεν αναφέρονται στην ρωσική αντιπροσωπεία. Ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή. Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία διευθέτηση στην Ουκρανία με την μορφή επιβαλλόμενης ειρήνης από τη Μόσχα. Απευθυνόμενος στο Κοινοβούλιο, έκανε λόγο για επιβολή τετελεσμένων γεγονότων στους Ουκρανούς από τη Μόσχα. Στο πεδίο των μαχών, ρωσική πυραυλική επίθεση την Τετάρτη σκότωσε τρεις ανθρώπους σε μια βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην βορειοανατολική ουκρανική πόλη Σούμι, όπως δήλωσε ο εκεί περιφερειακός κυβερνήτης. Το Σούμι βρίσκεται απέναντι από την περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, όπου μια ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι την Κυριακή των Βαΐων σκότωσε 35 ανθρώπους. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το τραγούδι της Grace Jones, I've seen that face before, έχω ξαναδεί αυτό το πρόσωπο, Libertango, έχει και την μελωδία του Libertango, η επιλογή είναι του γιού μου. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το Inspirational Strings, από τους Inspirational Strings, με συγχωρείτε, έτσι λέγεται το μουσικό αυτό σύνολο, και ο τίτλος είναι Μη φοβού, Fear Not. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 10 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η ενημερωτική μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτη καλεσμένη μου την κυρία Ινώ Αφεντούλη, δημοσιογράφο, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστήμιου. Οι γεωπολιτικές αλλαγές σε τόσα πολλά μέτωπα, σχεδόν ταυτόχρονα μάλιστα, νομίζω πως είναι πρωτοφανής και σε πρώτη ανάγνωση οπωσδήποτε και ανατρεπτικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται στο Ριάντ με τον εκτελώντα χρέη ηγέτη της Συρίας, τον πρόεδρο Αχμέτ Αλ Σάρα, οι στρατιωτικές δυνάμεις του οποίου έδωσαν τέλος στην μακροχρόνια δικτατορία της οικογένειας Άσαντ, και ανακοινώνει ότι θα άρει αμέσως όλες τις κυρώσεις κατά της χώρας του, ο Τραμπ. Και αυτή δεν είναι η μόνη ανατροπή. Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια της καλεσμένης μου να βάλουμε σε κάποια τάξη την δική μας έκπληξη. Καλημέρα, Ινώ. Καλημέρα, κυρία Φεντούλη.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, είμαστε με το στόμα ανοιχτό. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, αν μου επιτρέψει τον ενικό και μου Χριστό, εγώ περίμενα μια τέτοια αντίδραση από πλευράς του Ρώσου Προέδρου, διότι θεωρεί τον εαυτό του ίσως μοναδικό επί της γης. Και δεν νομίζω ότι θα κατέβαινε στο επίπεδο, έτσι για να το πούμε ειρωνικά, να εμφανιστεί σε μια συνάντηση η οποία δεν θα είχε και προφανή έκβαση. Όχι, θα το κάνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Εάν τελικώς κάνει την οποιαδήποτε υποχώρηση, θα την κάνει μετά από δική του συνάντηση μόνο με τον Τραμπ, έχω την εντύπωση.
Ναι. Έχω την εντύπωση πως αυτός ο άνθρωπος είναι οπωσδήποτε εσωστρεφής, δηλαδή δεν θέλει να εμφανίζεται τις περισσότερες φορές μόνος του, να πράττει, να παίρνει αποφάσεις μόνος του, και δεν του αρέσει να μετακινείται και κυρίως να συναντάται με πολύ κόσμο. Το διάβασα αυτό προχθές στην Daily Telegraph και μου έκανε εντύπωση. Ναι.
Εσωστρεφής είναι, θέλω να πω, πολύ μαλακός ο όρος. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για άτομο με πάρα πολύ περιπεπλεγμένη, να το πούμε έτσι, ψυχολογία και προσωπικότητα. Και σε κάθε περίπτωση με σύνδρομο μεγαλείου. Οπότε δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι συνηθισμένος να μπαίνει σε συζήτηση. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
Ναι.
Και όσοι έχουν κατά καιρούς συναντηθεί μαζί του, τα περιγράφει πολύ ωραία και ο πρώην διοικητής της CIA, ο Μπέρνς, σε ένα βιβλίο του, αλλά και πρέσβεις διάφοροι που τον έχουν συναντήσει, ότι οι συναντήσεις είναι ουσιαστικά μονόλογοι. Δηλαδή τους κρατάει για 2-3 ώρες μονολογώντας, εκθέτοντας τις δικές του απόψεις. Επομένως, πώς θα πήγαινε σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, τον οποίον υποτιμά έτσι κι αλλιώς. Το έχει δηλώσει κιόλας.
Τώρα σε ένα άλλο τοπίο όπου επίσης έμεινα με το στόμα ανοιχτό είναι η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ, όπου εκεί πέρα πήρε πάρα πολλά χρήματα για να προχωρήσει σε ανάπτυξη κάποια 3 εκατομμύρια, και βεβαίως μετά πήγε και συναντήθηκε και με τον εκτελώντα χρέη ηγέτη της Συρίας, τον πρώην αντάρτη, τον Αλ-Σάρα. Και αυτό μου έκανε νομίζω πολύ εντύπωση, για όλα τα διεθνή μέσα αυτό αναφέρουν, ότι
βέβαια
δεν
και
το
είναι εντυπωσιακή βέβαια και η μετάλλαξη του κυρίου Σάρα. Εγώ παρακολουθώ και την ενδυματολογική του προσέγγιση, η οποία ήταν πολύ εύκολη. Αλλά δεν είναι δύσκολο να έχεις ένα ενδυματολογικό σύμβουλο αν είσαι πρόεδρος μιας χώρας, ακόμη και της κατεστραμμένης Συρίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι ο κύριος Σάρα είναι το νέο πρόσωπο, ας πούμε, της Μέσης Ανατολής, το οποίο ευνοείται και από τις χώρες του κόλπου, δηλαδή ότι αυτή η συνάντηση δεν θα γινόταν εάν δεν είχε την είχε προκαλέσει, εγώ την αίσθηση, η Σαουδική Αραβία. Η Συρία πιστεύω ότι και για τους Άραβες αλλά και για τον Τραμπ είναι ένα διακύβευμα όχι μόνο επενδυτικό, γιατί αυτό σίγουρα είναι, αλλά βλέπω ότι με τη Συρία θέλουν να έχουν μια ομαλή κατάσταση σε μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στο Ιράν και το Ιράκ, διότι το Ιράκ δεν μας απασχολεί αυτά τα χρόνια, αλλά το Ιράκ δεν είναι μια σταθερή χώρα και είναι υπό την επιρροή του Ιράν. Επομένως βλέπω εκεί ένα αντιϊρανικό μέτωπο, αν θέλεις, με τις αραβικές χώρες, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ευνοούν. Επίσης να σημειωθεί ότι η Συρία είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, η Συρία είναι μια μεγάλη χώρα, δεν είναι μια μικρή χώρα, Λίβανος δηλαδή. Είναι μια χώρα που έχει μεγάλο δυναμικό και επενδύσεων, αλλά και να προσφερθεί ως μια, όπως αναφέρουμε, μια βάση σταθερότητας εντός εισαγωγικών σε μια περιοχή που είναι ασταθής. Η επιρροή και του Ισραήλ και της Τουρκίας είναι εμφανής, δηλαδή το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει τον νότο της Συρίας, τον έλεγχο δηλαδή που θα θέλει να ασκεί έστω και έμεσα, και η Τουρκία έτσι κι αλλιώς είναι σαφές ότι θα έχει κάποιον έλεγχο στο βορρά, εξού και η συμφωνία με το PKK και τον Οτσαλάν και τα λοιπά. Η Συρία έχει ας πούμε στο επίκεντρο, γιατί οι Κούρδοι βρίσκονται εκεί.
Μάλιστα.
Στο βορρά.
Ο πολύ έτσι έμπειρος πολιτικός ανταποκριτής του BBC στην Μέση Ανατολή, ο Τζέρεμι Μπάουεν, έλεγε ότι περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Συρία. Είναι πολύ νωρίς για να μπορεί να προβλέψει κάποιος τι θα κάνει. Εκείνο που είπε και μου άρεσε πάρα πολύ, αναφερόμενος στον ηγέτη της χώρας αυτή τη στιγμή, είναι ότι οπωσδήποτε ο κύριος Αλ-Σάρα θα γίνει εξώφυλλο, λέει, στο Vogue.
Ναι. Άρα συμφωνεί, εγώ τον παρακολουθώ και εγώ και μου αρέσει πολύ ο Τζέρεμι Μπάουεν. Άρα συμφωνούμε ως προς την ενδυματολογική προσέγγιση. Στο Time μπορεί να γίνει για το Vogue, αλλά στο Time μπορεί να γίνει σίγουρα. Όχι, είναι φανερό ότι ο Αλ-Σάρα έχει επιλέξει την οδό της πολιτικής ορθότητας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
Για τη διάλυση του PKK τι έχουμε να πούμε, Ίνο?
Εγώ νομίζω ότι η διάλυση του PKK αποδεικνύει μια αδυναμία του πλέον να συνεχίσει στη γραμμή που είχε επιλέξει για πολλές δεκαετίες, ότι δηλαδή ο Τσαλάν, εντάξει, και φυλακισμένος και σε μεγάλη ηλικία και τα λοιπά, θεωρεί ότι δεν μπορεί πλέον, ας πούμε, να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα. Δεν μπορεί να το συνεχίσει ενδεχομένως και γιατί τα στηρίγματά του έχουν εκλείψει, και να μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι ο Άσαντ ήταν ένα βασικό στήριγμα για τον Οτσαλάν στο παρελθόν. Επομένως, εάν δεν υπάρχει υποστήριξη, δεν μπορεί να υπάρξει και PKK. Αλλά αυτό που είναι το χειρότερο, δεν είχα ποτέ εκτίμηση για τον Οτσαλάν, πρέπει να πω, ούτε την εποχή που εδώ ήταν αντικείμενο θαυμασμού στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι ένας στιγνός τρομοκράτης, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Είναι ακόμα χειρότερο αυτό που αναφέρουν πολλοί Τούρκοι αναλυτές, κυρίως της αντιπολίτευσης, ότι η κουρδική αυτή μετάλλαξη του PKK μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπολίτευση που να είναι φιλική στον Ερντογάν.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό θα είναι εντυπωσιακό αν συμβεί.
Μάλιστα. Ινόμου, θα μπορούσαμε να ζητήσω την υπομονή σου για ένα λεπτό, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να κλείσουμε αμέσως μετά, να πάμε και λίγο στη δική μας την Ήπειρο, την Ευρώπη.
Ναι, ναι. Ασφαλώς.
Λοιπόν, είναι 10 και 30 λεπτά, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας. Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος του καθρέφτη μας. Είναι η χορή της Τερψεχώρης από τον προκλασικό συνθέτη των Πρετόριος, με τον οποίο μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Και θα συνεχίσουμε για ολίγον την συζήτησή μας με την δημοσιογράφο και εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, την κυρία Ινό Αφεντούλη. Ινό μου, η Ευρώπη αρχίζει να επανακτά την ολίγον χαμένη δύναμη και επιρροή της. Για να κλείσουμε όμως πρώτα τα της Μέσης Ανατολής, νομίζω πως είναι περισσότερο από σαφές ότι ο Ερντογάν, ακούσαμε και τις ειδήσεις τώρα, είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένος και είναι και παντού. Έτσι δεν είναι?
Είναι έτσι, απλώς εγώ λέω σε πολλές συζητήσεις που έχω με συναδέλφους ότι αυτό απλώς τώρα φαίνεται πιο πολύ, αυτή η αναβάθμιση. Αυτό δεν είναι κάτι νέο ως στοιχείο. Βέβαια αυτό είναι ένα χαρτί που του έκατσε, να το πούμε έτσι, η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως χωρίς Πούτιν είναι φιάσκο αυτή η συνάντηση, να το πούμε.
Ναι.
Βεβαίως εάν ο Τραμπ τώρα που άκουσα στις ειδήσεις ότι εξετάζει να πάει, ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει να δει τον Ζελένσκι, τον οποίο έχει δει και στη Ρώμη, στην κηδεία του Φραγκίσκου και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχει αντικείμενο να έρθει ο Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ εχθές και τις δηλώσεις του και τα λοιπά, ναι, προβάλλεται η αναβάθμιση της Τουρκίας, που ας πούμε για σένα και για μένα που παρακολουθούμε τις εξελίξεις συστηματικά, νομίζω ότι δεν είναι μια έκπληξη. Απλώς για τα μέσα ενημέρωσης η αναβάθμιση είναι μηντιακή, να το πω έτσι, αλλά επί της ουσίας έχει υπάρξει αυτή η αναβάθμιση.
Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, κυρίως και μετά την εκλογή του νέου καγκελάριου στην Γερμανία, είναι ορθή η εντύπωση ότι αρχίζει να επανακτά ολίγων την χαμένη δύναμη και επιρροή της?
Ελπίζω και θέλω να πω ελπίζουμε πολύ, φαντάζομαι, στην Ευρώπη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ένας κατακλυσμός, ας πούμε, διεθνώς, και μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει με το δυναμισμό που θα περίμενε κανείς. Mm-hmm. Και το λέμε πάντα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αδύναμη, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Και η οικονομική δυναμία έχει και πολιτική, αρκεί να είναι μαζί. Αυτό φάνηκε στην επίσκεψη που κάνανε οι ηγέτες, οι πέντε, αν δεν κάνω λάθος, στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, που είναι και η Βρετανία μέσα ορθώς. Mm-hmm. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα κάτσουν κάτω το επόμενο διάστημα η ηγεσία Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων χωρών. Η Πολωνία είναι μια χώρα που παίζει επίσης ρόλο και θα αποφασίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις αντιστάθμισης της αμερικανικής, ας πούμε, επιρροής όπως διαμορφώνεται, με έναν τρόπο αρκετά ανοργάνωτο, θα έλεγα, και ασυντόνιστο, με βάση τις βουλήσεις του Προέδρου.
Μάλιστα. Ινώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή και σήμερα.
Εγώ, χαρά μου. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, δημοσιογράφος, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Αξίζει κάποιος να μπει στο site του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Ιώτα Δέλτα Σίγμα είναι τα αρχικά του. Έχει πάρα πολύ ωραίες αναλύσεις σε σχέση με τα γεωστρατηγικά ζητήματα. Είναι 36 λεπτά μετά τις 10, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, και για να στριμώξω λίγο και έτσι μια δική μου ιδιοτροπία, είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Κλάβδιας και εγώ θα στρωθώ από την αρχή με όλα τα συνακόλουθα που συνεπάγονται όταν βλέπεις Eurovision, δηλαδή πίτσες και ούτω καθεξής, και θα είμαι ένας πραγματικός χούλιγκαν υπέρ της. Με βλέπουνε στραβά όλοι εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, με το μικρή μας μινιατούρα, τους χορούς της Τερψιχώρης από τον Πρετόριους, εμείς θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Ηλίας Σουκιάζης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κουίμπρα της Πορτογαλίας. Θέλουμε να ακούσουμε από πρώτο χέρι πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια στη χώρα αυτή, που κάποτε ήταν πολύ πίσω από την Ελλάδα, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ μπροστά. Θα επικεντρωθούμε στις σπουδές και στην διαφύλαξη της ασφάλειας φοιτητών, επιστημονικού, διδακτικού προσωπικού και εγκαταστάσεων προφανώς. Έτσι, για να νιώσουμε ακόμα πιο άσχημα εν συγκρίση με τα δικά μας. Καλημέρα σας, κύριε Σουκιάζη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές στην Ελλάδα.
Τι κάνετε καταρχάς, πώς είστε, πώς πάει η διδασκαλία στην Πορτογαλία?
Η διδασκαλία, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε σύνταξη εδώ και 2 χρόνια.
Ναι.
Ήμουν στο Πανεπιστήμιο 41 χρόνια, άρχισα δηλαδή εκεί τη
δουλειά. Ναι, αλλά ο πανεπιστημιακός δεν πάβει ποτέ να είναι με το αντικείμενο.
Ναι, ακόμη έχω συνδέσεις. Οπότε δεν καταλείπουμε το επάγγελμα που είχαμε. Λοιπόν, η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι πολύ ομαλή. Δεν έχουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, ειδικά από τους φοιτητές. Επί 41 χρόνια που είμαι στο Πανεπιστήμιο, ποτέ δεν θυμάμαι να έγινε κάποια απεργία οι φοιτητές ή κάποια κατάληψη. Οι φοιτητές είναι κυρίως απολυτικοποιητοί, δηλαδή δεν ενδιαφέρονται τόσο για την πολιτική κατάσταση, ενδιαφέρονται κυρίως για το πώς θα πάρουν το πτυχίο, οργανώνονται μέσα στα πανεπιστήμια με το να κάνουν διαλέξεις.
Σίγουρα θα έχουν όμως και την πολιτική άποψή τους, γιατί πολλοί μπορεί να σπουδάζουν και πολιτικές επιστήμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν κατάληψη.
Ναι, έχουν βέβαια, αλλά να σας πω ότι όταν κάνουν εκλογές δεν κατεβαίνουν σαν πολιτική, σαν πολιτικές παρατάξεις, mm-hmm. δηλαδή κατεβαίνουν σαν λίστα Α, λίστα Β, λίστα Γ και βέβαια από πίσω κρύβονται τα πολιτικά τα κόμματα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμιά φασαρία, δεν γίνονται φασαρίες, δεν γίνονται επεισόδια. Το μόνο επεισόδιο το οποίο θυμάμαι είναι ότι όταν επέβαλαν τους φοιτητές να πληρώσουν τα δίδακτρα, τότε ξεσηκώθηκαν, μπήκαν στον δρόμο, αλλά ότι ούτε απεργίες κάνανε ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή πληρώνουν δίδακτρα περίπου 1000 ευρώ το χρόνο, κάπως έτσι.
Στο δικό σας το πανεπιστήμιο, κύριε Σουκιάζη, θα μπορούσε να μπει μέσα όποιος ήθελε, έτσι, δηλαδή να περάσει την πόρτα και να κάνει μια βόλτα μέσα στο πανεπιστήμιο?
Ναι, αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν, κάθε πανεπιστήμιο έχει το ATM, τα μηχανήματα που παίρνεις λεφτά, επομένως μπαίνει ο κόσμος για να σηκώσει λεφτά. Αλλά υπάρχει και υπάρχει ασφάλεια στο πανεπιστήμιο, υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, ο security που λένε, ειδικά στην πανδημία γινόταν καλός έλεγχος ποιος έμπαινε, αν έμπαινε με μάσκα ή όχι, αλλά υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια στον πανεπιστημιακό χώρο.
Ναι, άλλο το ATM, αλλά μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα χωρίς να δείξει να πει ποιος είναι, έτσι ελεύθερα
μπαίνει. Ναι. Μπορεί. Mm-hmm. Οποιοδήποτε.
Αλλά υπάρχει φύλαξη μέσα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει φύλαξη. Ναι, υπάρχει κάποιος στην πόρτα πάντοτε που μόνο αν θα γίνουν επεισόδια θα επέμβει. Mm-hmm. Ή θα καλέσει την αστυνομία. Κάποτε θυμάμαι είχε συμβεί κάποιο επεισόδιο, ένας με ψυχολογικά προβλήματα μπήκε μέσα στη σχολή και άρχισε να φωνάζει, οπότε κάλεσαν την αστυνομία και το βγάλανε.
Ναι, αυτό που λέτε κάνει νόημα όταν δεν υπάρχουν επεισόδια, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία απ' έξω τα οποία οπωσδήποτε θέλουν να προκαλέσουν αναστάτωση και ζημιές, δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει πολύ αυστηρή φύλαξη. Αλλά όπως λέτε υπάρχει εκεί πέρα και κάποιος που ελέγχει και ποιοι μπαίνουν μέσα.
Ναι, υπάρχει κάποιος.
Δεν μπορεί να μπει κάποιος με μολότοφ μέσα, δηλαδή θα τον μαζέψουν φαντάζομαι αμέσως.
Αν μπει με ένα σακί και έχει μια βόμβα στο σακίδιο, πώς να τον ελέγξει, πώς να καταλάβει.
Ναι, απλώς εκεί δεν έχουν τη φιλοσοφία να κυκλοφορούν με τέτοια πράγματα, νομίζω.
Ναι. Δεν έχει γενικά τέτοια.
Μάλιστα. Πείτε μου πόσα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν ανοίξει στην Πορτογαλία τώρα, λειτουργούν?
Βασικά υπάρχουν τρία πανεπιστήμια ιδιωτικά. Τα καλά που είναι και στην αξιολόγηση, στην διεθνή αξιολόγηση είναι μπροστά, ας πούμε. Mm-hmm. Το ένα είναι από την Καθολική Εκκλησία, το οποίο υποστηρίζεται, αλλά είναι τρία τα βασικά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά άλλα πανεπιστήμια, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τον αριθμό, mm-hmm. Αλλά άνοιξαν περισσότερα. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται καλή δουλειά και αυτά τα πανεπιστήμια κάνουν συμβάσεις με τα κρατικά τα πανεπιστήμια, ειδικά για καθηγητές, και πολλοί καθηγητές πάνε και δίνουν από το κρατικό στα ιδιωτικά πανεπιστήμια λίγα μαθήματα, γιατί εμείς έχουμε την αποκλειστικότητα, όποιος έχει αποκλειστικότητα θα μπορεί να δώσει μόνο 4 ώρες, 2 ώρες την εβδομάδα, κάπως έτσι, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επομένως δεν λειτουργούν τα ιδιωτικά, εκτός από αυτά τα τρία τα καλά που υπάρχουν, τα άλλα πάνε οι φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στα κρατικά τα πανεπιστήμια. Και αυτή τη στιγμή έχουν αρκετό αριθμό φοιτητών, γιατί επειδή πληρώνουν δίδακτρα και στα κρατικά, προτιμάνε τα ιδιωτικά που θα πάρουν πιο εύκολα το πτυχίο. Αρκεί να σας πω ότι υπήρχαν πολλά σκάνδαλα, ειδικά από τον πολύ υπεύθυνη πολιτική που είχαν που είχαν πει στην κυβέρνηση κλπ. Παίρνανε τα πτυχία από αυτά τα ιδιωτικά τα πανεπιστήμια, πληρώνοντας χωρίς να πηγαίνουν στα μαθήματα, κάνανε καμιά εξέταση σε κανένα δυο μαθήματα ή τους δίνανε ισοτιμία από τα 25 μαθήματα που είχαν να κάνουν, τα 22 τους δίνανε ισοτιμία και τα υπόλοιπα κάνανε καμιά εξέταση. Οπότε δεν υπάρχει έτσι καλή ποιότητα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Κύριε Σουκιάζη μου, τέλος, η οικονομική ανάπτυξη της Πορτογαλίας, τουλάχιστον όσον αφορά τα επίσημα στοιχεία που παρακολουθώ, φαίνεται να είναι θετική, για να μην πω και εντυπωσιακή, τουλάχιστον σε σχέση με άλλες χώρες.
Ήταν επί την εποχή του Κώστα, του Αντώνιου Κώστα, είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερο ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνεχίζει αυτή η ανάπτυξη. Τα οικονομικά μεγέθη είναι καλά, έχουμε λίγη ανεργία, χρειαζόμαστε τους μετανάστες για σε πολλές δουλειές, στον αγροτικό τομέα, στην οικονομικό τομέα, στο ξενοδοχειακό τομέα. Αν δεν υπάρχουν οι μετανάστες, θα κλείσουν αυτές οι εταιρείες. Ο πληθωρισμός είναι στα 2,1%, η ανεργία στα 6%, το έλλειμμα έχει κατεβεί κάτω από 100, το έλλειμμα έχει γίνει πλεόνασμα, είναι 0,5%. Άσχετα, στην εποχή του Κώστα, τον Αντώνιο Κώστα, είχαμε ένα πλεόνασμα 1,6%. Το χρέος είναι κάτω από 100%, 90%. Είχαμε φτάσει στο 130% του ΑΕΠ. Δηλαδή αυτά τα οικονομικά τα μεγέθη
είναι πολύ καλά.
Το θέμα είναι, ότι έχουμε δυσκολίες στην ιστιμή από την εξωτερική κατάσταση, από τη διεθνή κατάσταση. Θα υποχρεωθεί η Πορτογαλία να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% ή 3% που έχει μια από τις μικρότερες δαπάνες, γιατί δεν έχει εχθρούς. Η Ισπανία είναι κυρίως φίλος, δεν έχει εχθρούς η Πορτογαλία.
Μακάρι να ήμασταν και εμείς γεωγραφικά κάπου εκεί.
Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα υποχρεωθεί η κυβέρνηση να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2%, που είναι αυτό πολύ μεγάλο. Θα πρέπει να κόψει κοινωνικές παροχές, κοινωνικές επενδύσεις, για να μπορεί να ικανοποιήσει αυτό το θέμα.
Yeah, για να πάρουμε όπλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σουκιάζη, για την συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Ηλίας Σουκιάζης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κουίμπρα της Πορτογαλίας. Η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 10. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Παρουσιάστηκε προχθές, σε συνέντευξη τύπου ο κώδικας δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη της ΠΟΕΣΥ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Η Βάλια Καϊμάκη όχι μόνο ήταν εκεί, αλλά μετήχε και στην σύνταξη του κώδικα, παρακαλώ. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά και είναι και ο πρώτος κώδικας δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη που γίνεται στη χώρα μας, αλλά και σε σχέση με τη δημοσιογραφία είναι παγκόσμιο πρώτος κώδικας που γίνεται. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές και αυτό αφορά τους πολίτες. Αν αφορούσε μόνο τους δημοσιογράφους, δεν το κουβεντιάζαμε καθόλου. Αλλά ο τρόπος που οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντικός για τους πολίτες, και οι πολίτες μπορούν να μπουν και στον ιστότοπο της ΠΟΕΣΥ, στο poesi.gr, και να δουν και να μας ελέγξουν μετά κιόλας, έτσι, αν το κάνουμε σωστά ή όχι. Και ο πρώτος, βέβαια, είναι μια σειρά από 10 κανόνες, απλοί και κατανοητοί από όλους.
Όπως οι οποίοι, πες μας,
διέπονται. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να πούμε τις αρχές οι οποίες διέπουν αυτόν τον κώδικα, όπως η αρχή της διαφάνειας, ας πούμε. Θα πρέπει οι αναγνώστες να ξέρουν πότε και πώς χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κείμενο, σε μια φωτογραφία, σε ένα βίντεο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, έτσι. Να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία σε αυτά που φτιάχνει τεχνητή νοημοσύνη.
Συγγνώμη, έτσι. Αυτό εναπόκειται σε ποιον να το δηλώνει? Ο κώδικας λέει ότι πρέπει να. Ναι. Οι δημοσιογράφοι.
Δηλαδή, ναι. Πρέπει να πούνε, εγώ ας πούμε έκανα αυτή τη μετάφραση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
Μάλιστα.
Ας πούμε. Ή έγραψα αυτό το κείμενο χρησιμοποιώντας. Δεν ξέρω, μπορεί ας πούμε να κάνεις ένα κείμενο που να χρησιμοποιείς μεγάλα δεδομένα και να γράψεις μέσα ότι η επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων έγινε από τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί φυσικά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν πράγματα στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και βέβαια να υπάρχει υποπτία ανθρώπινη, έτσι, από πάνω. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Η δικαιοσύνη και η ισότητα, δηλαδή τα στερεότυπα που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, οι διακρίσεις, αυτά πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι, όταν ανασύρει περιεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη που δεν είναι αδειοδοτημένο. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία. Αυτές είναι οι βασικές αρχές οι οποίες μας κατευθύνουν για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο με τη βοήθεια. Και τονίζω ξανά, όπως είπα και πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε και την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Όταν πάρουμε, ας πούμε, δεν ξέρω τι να σου πω, το πρώτο ρεπορτάζ μεγάλων δεδομένων που έγινε από τους Times, τους Βρετανικούς, πριν από 20 χρόνια, οι οποίοι διάβασαν με ανθρώπινο χέρι, τώρα γίνεται αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, όλες τις αποδείξεις των Βρετανών βουλευτών. Θυμάστε ότι που είχαν βρει ότι πληρώνανε από το μισθό τους και για τους σκύλους τις τροφές και για τα κομμωτήρια και τα δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό μια κλασική περίπτωση, ας πούμε, που τα δεδομένα μπορεί να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καλό.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε εμείς από Δευτέρα. Πάλι επανερχόμαστε και στον καλεσμένο μας τις Παρασκευές, οπότε τη Δευτέρα θα τα πούμε εμείς οι δύο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας που έχει τίτλο «Τα μικρά αλλά όχι ασήμαντα». Αυτά τα πραγματεύεται σήμερα στην σκέψη ο νομικός και συγγραφέας από τις Σέρες, ο κύριος Λευτέρης Μαραγκάκης.
Σήμερα θα σας πω για πράγματα που σταθερά και αδιάλειπτα μας συγκαταλείπουν, έτσι ώστε η ζωή μας ολοένα και περισσότερο να χάνει την ποιότητα που όφιλε να έχει. Μέρα με τη μέρα σχεδόν αυτά τα πράγματα πληθαίνουν, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε ή μάλλον χωρίς να εναντιωνόμαστε από την ύπαρξή τους. Δεν μιλάω για το δυσβάστακτο οικονομικό κόστος της ζωής, αυξήσεις ρεύματος και υπερτιμήσεις προϊόντων, ούτε για την ανασφάλεια που νιώθουμε για μια πιθανή ασθένεια ή ατύχημα, μιας και τα νοσοκομεία είναι σε κατάσταση ύπνωσης. Μιλάω για την καθημερινότητά μας. Θα ρίξει και έχει στόχο να μην έχουμε ούτε λεπτό ηρεμίας. Τα ITM που σε πληροφορούν ότι δυστυχώς δεν μπορούν να σε εξυπηρετήσουν γιατί τελειώσανε τα χρήματα, οι διακοπές ίδρυψης και ρεύματος χωρίς καν να έχεις ειδοποιηθεί, ένα mail που δεν μπορούμε να στείλουμε γιατί πέφτει λέει το ίντερνετ και έτσι καταντάμε παλαβή να γυροφέρουμε το τηλέφωνο πάνω από τα κεφάλια μας ψάχνοντας το περιβόητο σήμα, νόμοι και διατάγματα της πολιτείας που μας στερούν δικαιώματα και την ποιότητα ζωής που οφείλει να μας παρέχει, ο πλημελής καθαρισμός δημοσίων χώρων και πάρκων για να απολαύσεις έναν περίπατο, οι βρωμερές πινακίδες της σήμανσης των δρόμων, τα μέσα συγκοινωνίες που ελαττώνουν τα δρομολόγια τους προς όφελος των αφεντικών, οι ολοένα και περισσότερο υποβαθμισμένες ποιότητες των ειδών διατροφής χάρη των μεγαλύτερων προσόδων των παρασκευαστών τους, τα πρακτορία εφημερίδων που έχουν λιγοστέψει δραματικά γιατί το αφεντικό της διακίνησής τους δεν θέλει φαίνεται να έχουν οι πολίτες πληροφόρηση, οι ατέλειωτες διαφημίσεις που με χίλιους δυο τρόπους καρφώνονται στο μυαλό μας, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που ποτέ δεν αρχίζουν στην ώρα τους, η παράταση της έναρξης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προς άγραν περισσότερων θεατών ή προς αναμονή του αργοπορούντος δημάρχου. Δεν έχει τέλος αυτό το πανηγύρι, που λέει και ο Σαββόπουλος. Έτσι, σταδιακά και σταθερά, παρετούμαστε από δικαιώματα που όφυλα να καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μια αδράνεια που σιγά σιγά μας πλακώνει με χίλιες δυο μορφές. Θα μου πείτε λεπτομέρειες. Ίσως. Όμως σκεφτείτε για λίγο πως είστε σήμερα με τόση αόριστη θλίψη μέσα σας και ένα κενό στις επιθυμίες σας και νεύρα, πολλά νεύρα που σας εμποδίζουν να χαρείτε τη ζωή σε απλά πράγματά της. Η ποιότητα ζωής τελικά έχει καταντήσει ένα μακρινό όνειρο που αν την είχαμε, ίσως και να μην συνειδητοποιούσαμε καλά-καλά, όμως τώρα η έλλειψή της μας αποστερεί από τις μικροχαρές της ζωής και μας σπρώχνει βαθύτερα στο καβούκι μας με μια απογοήτευση που δεν ξέρουμε καν τις αιτίες της. τόσο βαθιά μας έχουν καταστρέψει. Έτσι, καταντήσαμε απαθείς θεατές μιας παραδοχής ότι όλα γίνονται ερήμην μας, προς δόξα μιας πολιτείας που μας περιφρονεί, των εταιριών που μας παραπλανούν ασύστολα και της τεχνητής νοημοσύνης που τελικά θα μας αφαιρέσει και το λίγο μυαλό που μας απόμεινε.
Πολύ θυμωμένος, απογοητευμένος αλλά δίκαιος. Ο κύριος Μαραγκάκης νομικός είναι άλλωστε, όπως είπαμε, και συγγραφέας και μουσικόφιλος προπαντός, από τους λίγους. Αυτό το τραγούδι τώρα του Χωσέ Αρμπέι, Σονάρ ή Νάντα μας, είναι δική του επιλογή. Despertares quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y sigues soñando que en tu mente hay torrente de sol y en tus sueños se encienden suspiros que te acechan y acallan tu voz. Soñar y nada más, un mundo de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, en noche de quietud. Qué misterios habrán cantando amor y de actitud. Volarán las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. Soñar y nada más, un mundo de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más en noche de quietud. Qué misterios habrán cantando amor y de actitud. Volarán las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. Σας τα είπα ότι είναι σπουδαίος μουσικόφιλος ο Λευτέρης Μαραγκάκης, ο οποίος μας έκανε και την σκέψη της ημέρας σήμερα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι αύριο στην... ο καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος θα είναι ο κύριος Μποτόπουλος, νομικός, συνταγματολόγος, πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συγγραφέας. Θα μιλήσουμε για πολλά, όπως κάνουμε πάντοτε που έχουμε αυτή την άπλα του χρόνου, πολιτικά ως επιτοπλίστων και συνταγματικά όπως δίποτε. Φυσικά και θα προσπαθήσουμε έτσι να καταλάβουμε και για αυτά τα πορίσματα των τεμπών που πολλοί κόσμος θέλει να τα καταλάβει, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πτυχές ή τουλάχιστον εξηγήσεις που δεν πείθουν. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα πάλι μαζί σας στο στούντιο και κλείνουμε με ένα κομμάτι, το Dope Lemon, τον Dope Lemons, και λέγεται Hound's Tooth, και αυτή είναι επιλογή του γιού μου.
Take your by surprise. Ευχαριστώ. Clean as a hound.